Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Murithi, na kukaribisha kwa matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Julai 3 mwaka ukiwa ni 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo ni kwamba serikali ya Kenya imedai kutengeneza nafasi za ajira zaidi ya takriban 400,000 kwa vijana mwaka uliopita, ingawa baadhi ya vijana wanashuku idadi hiyo. Je, namna ya kudhibitisha madai hayo ni yapi, ni ipi?
Na bila shaka nadhani itakuwa ni vyema kwa yeyote yule aliye na tashwishi kuhusu takwimu hizo kuweza kutembelea tovuti yao na kuweza kuona hata zaidi.
Na katika makala ya vijana hivi leo tutasikia namna kijana mmoja alivyojikakamua hadi kuwa kwenye sanaa ya uchekeshaji hapa Marekani akitokea barani Afrika. Ni baadhi ya mambo yapi aliyoshuhudia baada ya kuingia Marekani?
Na hii ni one woman show yangu ambayo inaitwa I never thought I was black till I came to America.
Basi ni vidokezo tu, tutasikia zaidi kuhusu hayo ya alivyoyaona alipoingia Marekani. Lakini kwanza tupate habari za dunia. Msomaji wako mwenzangu hapa BMJ Muridi.
Habari za hivi punde kabisa zinaeleza kwamba watu wasiopungua 40, wengi wao wakiwa ni wahamiaji wa Kiafrika, wameuawa na wengine takriban 80 kujeruhiwa kwenye shambulizi la kupitia angani lililolenga kituo walikozuiliwa wahamiaji karibu na mji mkuu wa Libya, Tripoli. Haya ni kwa mujibu wa vyombo mbalimbali vya habari. Lakini naibu wa waziri wa usalama wa ndani wa nchi amesema kwamba idadi ya walokufa itaongezeka kwa kiasi kikubwa, lakini akaeleza kwamba shughuli za uokozi bado zinaendelea. Takriban watu 200 walikuwa kwenye kituo hicho kilicho kwenye mtaa wa Tajura, nje kidogo ya mji huo wa Tripoli. Mapigano kati ya makundi hasimu yanayong'ang'ania udhibiti wa Tripoli yamekuwa yakiendelea kwa miezi kadhaa sasa. Jeshi la kitaifa la Libya, LNA, limekanusha kuhusika kwenye shambulizi hilo la Jumanne na kulaumu wale ambao limewaita wanamgambo wanaounga mkono serikali ya nchi hiyo. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amemwandikia waraka maalum rais wa Tanzania John Magufuli na kueleza masikitiko yake kuhusiana na matamshi yaliyotolewa na mbunge wa jimbo la Starehe katika mji wa Nairobi, Charles Kanyi, maarufu kama Jagua. Kwenye barua iliyowasilishwa kwa waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, Kenyatta amesema kwamba serikali yake imegadhabishwa mno na kauli hiyo, na ujumbe huo uliwasilishwa na balozi wa Kenya nchini Tanzania, Dan Kazungu. Wiki iliyopita Jagua alitoa matamshi yaliozua utata, akiwataka raia wa kigeni kutoka mataifa mbalimbali wanaofanya shughuli zao za biashara nchini Kenya waondoke ndani ya muda wa saa 24. Balozi Kazungu amesema kwamba siku zote msimamo wa Rais Kenyatta umekuwa ni kuwapokea na kuwakubali ndugu zao wote wanaotoka mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki walioamua kuishi au kufanya biashara nchini Kenya. Waziri Mkuu wa Tanzania Majaliwa alisema uhusiano kati ya Kenya na Tanzania ni wa karibu, hususan kwa sababu baadhi ya makabila yaliyo katika nchi hizo mbili hawajui tofauti zao. Kwingineko ni kwamba wapatanishi kutoka Ethiopia kwenye mzozo wa Sudan wameomba viongozi wa kijeshi kufanya mazungumzo ya moja kwa moja hivi leo Jumatano ili kupanga mikakati ya kukabidhi madaraka kwa raia. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baraza la mpito la kijeshi linaloshikilia madaraka tangu kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu wa Sudan Omar al-Bashir mwezi Aprili na muungano wa upinzani
wamekubaliana kuhusu mapendekezo yaliyotolewa na wapatanishi wa Ethiopia pamoja na AU ya kutatua mzozo ulioko. Hata hivyo, kiongozi wa wapatanishi hao Mahmoud Diril amesema kuwa pande zote mbili bado hazijakubaliana kuhusu muundo wa baraza la mpito kuelekea utawala wa kiraia. Ameongeza kusema kuwa tarehe ya mazungumzo tayari imetolewa bila kufichua yatakapofanyikia kutokana na sababu za kiusalama. Awali Jumanne, Umoja wa Falme za Kiarabu uliomba mazungumzo hayo kufanyika kwa haraka ili kuepuka kutumbukia kwenye ghasia. Mazungumzo tayari yalikuwa yameanza, lakini yakavunjika ghafla Juni 3 baada ya waandamanaji waliokuwa nje ya ofisi za Wizara ya Ulinzi kushambuliwa na watu waliokuwa wamejihami na kupelekea vifo vya darzeni ya watu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Wataalam wa safari za ndege kutoka kote ulimwenguni watakutana mjini Montreal, Canada wiki ijayo ili kutathmini kwa mara nyingine tena mikakati ya kutoa leseni kwa marubani wa ndege. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tangazo hilo limefanywa na chama cha usafiri wa ndege cha kimataifa, ikiwa ni sehemu ya mjadala mkubwa uliosababishwa na ajali mbili za ndege aina ya Boeing 737 Max katika chini ya kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa chama hicho maarufu kama ICAO kinachotathmini viwango vya kimataifa vya usafiri wa ndege miongoni mwa nchi 193 ambazo ni wanachama kukutana kujadili jinsi ya kuboresha mafunzo ya marubani. Mkuu wa operesheni za usalama wa ICAO, Miguel Marin, ameiambia Reuters kwamba wawakilishi wa marubani pia wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo utakaoanza Julai 8 hadi 12, akiongeza kwamba ni hatua za mwanzoni tu za iwapo kutakuwa na marekebisho kwenye mchakato wa utoaji wa leseni za marubani. Na nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zimewachagua viongozi wa taasisi mbalimbali za umoja huo kwa kipindi kisichopungua miaka mitano kuanzia sasa. Hii ni kufuatia siku tatu za kutokubaliana ambako kulisababishwa na migawanyiko kwenye muungano huo. Rais wa Umoja wa Ulaya Donald Tusk alitangaza jana Jumanne kwamba waziri wa ulinzi wa Ujerumani Ursula von der Leyen ndiye rais mpya wa kamisheni ya masuala ya Ulaya, huku waziri mkuu wa Ubelgiji akichaguliwa kama rais wa baraza hilo. Wabunge wanatarajiwa kumchagua rais wa bunge hii leo Jumatano katika mji wa Transplo.
Kipindi ni Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika taarifa tuliyoipa kipaumbele, tunaelekea moja kwa moja hadi nchini Kenya, ambapo serikali inatatizika kueleza kwa kina jinsi utawala wa Rais Uhuru Kenyatta ulivyozalisha zaidi ya nafasi za ajira 400,000 mwaka uliopita kama inavyodaiwa. Msemaji wa ikulu basi Kanze Dena, akizungumza na vyombo vya habari hapo jana mjini Nairobi, alionekana kukumbana na changamoto wakati akifafanua madai hayo licha ya baadhi ya vijana kutofautiana nayo. Mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi ametuandalia taarifa ifuatayo.
Up to now, Kenya shillings 6 billion has gone to various youth groups.
Mara kwa mara kila Alhamisi, msemaji wa serikali ya Kenya Cyrus Oguna amekuwa akizungumza na vyombo vya habari Nairobi kueleza azma ya serikali ya Rais Kenyatta kufanikisha upatikanaji wa ajira kwa vijana. Majuma mawili yaliyopita, serikali ya Kenya kwa ushirikiano na Mastercard Foundation na mabenki humu nchini kama vile KCB na Equity yapo makubaliano ya kuchanga zaidi ya bilioni 100 kuwasaidia vijana kupata kazi zenye heshima ili kutoa huduma muhimu kwa jamii zao, kama mkakati wa serikali kuongeza nafasi za kazi kwa watu zaidi ya milioni 5. Aidha, siku za nyuma serikali ya Kenya imekuwa ikitoa maelezo ya miradi kadhaa ambayo imeeleza kuwa ina uwezo mkubwa wa kuboresha maisha ya vijana nchini Kenya na kuwataja kama nguzo kuu katika ujenzi wa taifa, ukuaji wa uchumi na maendeleo ya nchi. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la kitaifa la takwimu, mwaka 2018 kulikuwa na watu milioni 25 kati ya miaka 15 na 64 waliokosa kazi japo walikuwa na uwezo wa kufanya kazi. Takwimu hizo vile vile zinaonyesha kuwa Kenya ilizalisha kazi mpya 1844 mwaka uliopita, huku watu wengi waliohusika katika kazi hizo wakiwa ni wale wanaojihusisha na sekta za biashara ndogondogo, kilimo na ufugaji wa kuhamahama. Na sasa kupitia wasilisho lake kuelezea mfumo wa serikali ya Bwana Kenyatta kuwapa vijana kazi, msemaji wa ikulu Kanze Dena anaeleza kuwa nyingi ya kazi hizo zaidi ya nusu milioni ni harakati za Kenyatta kuimarisha maisha ya vijana wake.
Kilichokuwa tunataka kukipa kipaumbele ni kwamba kati ya ajira hizi zilizoweza kubuniwa kwa sababu ya ukuaji wa uchumi wa taifa ni kwamba nyingi zilikuwa zimeweza kubuniwa kufuatia the informal sector. Yaani kuna wale waliokopa mikopo, hiyo ni ya kibinafsi, au wale waliokopa kama kikundi, wakaweza kufungua biashara, pengine wakajitosa katika ukulima, na kwa kufanya hivyo wakaweza kubuni nafasi za ajira kwa baadhi ya vijana wengine wengi. Hasa niliona kwamba kulikuwa na mdahalo kidogo watu wakisema kwamba tutoe kitambulisho. Ikiwa tutaanza kutoa vitambulisho vya kila mtu anayechukua mkopo, ni haki kweli kwa Mkenya? Sio haki.
Msemaji huyo wa Rais Kenyatta ameeleza kuwa minongono miongoni mwa Wakenya kupitia mitandao ya kijamii kwa serikali imewahada wa Kenya inaibua masuala ambayo hayapo. Wakenya wamekuwa kilalama kuwa serikali ya Kenya haijasema ukweli kuhusu kazi ambazo imezalisha kwa vijana wake.
Takwimu hizo ziweza kutolewa na the Kenya National Bureau of Statistics. Na kama tunavyofahamu ni kwamba shirika hili ni shirika linaloaminika zaidi kwa kutoa takwimu hakiki, na sio tu katika taifa la Kenya lakini inaaminika hata ughaibuni. Na takwimu hizo zilizo kuzinduliwa tarehe 23 mwezi wa Aprili mwaka 2019. Na bila shaka nadhani itakuwa ni vyema kwa yeyote yule aliye na tashwishi kuhusu takwimu hizo kuweza kutembelea tovuti yao na kuweza kuona hata zaidi.
Wiki moja iliyopita Rais Kenyatta amewekeza fedha katika kiwanda cha nguo cha Rivatex kama mkakati wa serikali kukifufua ili kuwapa vijana maelfu ya kazi, na serikali inaeleza kuwa huo ndio mfumo unaotumika kuwapa vijana ajira. Takwimu zilizotolewa mwaka huu za shirika hilo la kitaifa zinaonyesha kwa idadi kubwa ya vijana wasio na kazi kwa 19.2% ni wenye umri wa miaka kati ya 20 na 24. Sasa serikali ya Kenya inajikuta katika msukumo unaotokana na ongezeko la idadi ya vijana wanaotafuta ajira mara tu baada ya kuhitimu kutoka vyuo vikuu. Na wafuatiliaji wa masuala ya vijana wanaeleza kuwa ni sharti serikali ya Kenya ijenge mfumo wa sera na mipango yenye lengo la kuongeza ajira kupitia uwekezaji katika sekta ya elimu na teknolojia kuwanufaisha ongezeko kwa vijana wake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mambo yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Yote yapatikana pia kwenye www.voaswahili.com. BMJ Muridhi anaendelea nazo habari za dunia.
Serikali ya Marekani imesitisha mipango yake ya kutaka swali kuhusu uraia wa mtu lijumuishwe kwenye zoezi la kuhesabu watu wanaoishi Marekani linalotarajiwa kufanyika mwaka ujao. Hii ni kufuatia uamuzi wa mahakama ya juu wiki iliyopita kwamba maelezo yaliyotolewa na serikali kuhusu ni kwa nini ilitaka swali hilo lijumuishwe hayakuwa na msingi wowote. Baada ya jana makataa yaliyotolewa hadi jana na mahakama hiyo, ina maana kwamba sasa halmashauri inayohusika na swala la kuhesabu watu inaweza kuendelea na mchakato wa kuchapisha fomu ambazo zitatumwa kwa zaidi ya familia milioni 100. Wizara ya Sheria na White House zilithibitisha kwamba mchakato wa kuchapisha karatasi hizo umeanza. Rais Trump alikuwa amehoji kama zoezi hilo linaweza kuahirishwa, lakini kufanya hivyo ingekuwa ni kinyume cha sheria. Wakosoaji wa mswada huo wamekuwa wakisema kwamba swali la uraia lingewatia hofu baadhi ya wahamiaji na kuwafanya wasishiriki kwenye zoezi hilo, hali ambayo ingepelekea matokeo potovu kuhusu idadi halisi ya watu wanaoishi hapa Marekani. Na jaji mmoja wa Italia ameamuru nahodha wa meli ya kuwaokoa wahamiaji ambayo ilikuwa imekamatwa baada ya chombo ambaye alikuwa amekamatwa baada ya chombo chake kugonga boti ya polisi kwenye bandari ya Lampedusa aachiliwe. Jumamosi wiki jana polisi wa Italia walimkamata Carola Rackete, raia wa Ujerumani, kwa tuhuma za kukiuka sheria za uhamiaji na kutia nanga kwenye bandari hiyo akiwa amebeba wahamiaji 40. Jaji Alessandra Vela alisema jana Jumanne kwamba nahodha huyo alikuwa ametekeleza wajibu wake wa kuwaokoa au kuokoa maisha ya watu, na kwamba sheria ya Italia iliyopiga marufuku meli za kuokoa watu haikufaa ya kutumika katika mazingira kama hayo.
Basi baada ya taarifa hizo za kutoka kwa BMJ Muridi, sasa tuelekee kwenye masuala ya Sudan, ambapo raia wa Sudan walikusanyika kwa wingi katika miji kote duniani mwishoni mwa juma kuunga mkono wenzao walioko nchini Sudan kusinikiza jeshi liachie madaraka raia. Basi mwandishi wa VOA Justin Patcoin amezungumza na waandamanaji katika miji ya Marekani na hasa huko Chicago. Hapa Idli Gongo
anafika Chicago na miji mingine yalikuwa ya kuunga mkono waandamanaji wa Sudan siku ya Jumapili, ambapo kiongozi wa upinzani aliyaita maandamano ya mamilioni. Amin El Said kwa miaka 19 alisaidia kuandaa maandamano ya Chicago.
We're standing with our brothers and sisters in Sudan right now who are gathering for a million man march.
Tunasimama na dada na kaka zetu walio Sudan ambao wamekusanyika kwa maandamano ya mamilioni ya watu kwa mara nyingine kupinga ukandamizaji na utawala mbaya wa kijeshi ambao ulikuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 30. Tunataka ulimwengu ufahamu kinachoendelea Sudan, na kamwe haiwezi kukaliwa kimya. Watu wanakufa, watu wanakata tamaa kwa sababu ya ukiukwaji wa haki za binadamu na uhuru wa msingi.
Sudan inaadhimisha miaka 30 ya mapinduzi ya kijeshi yaliyomaliza utawala wa kidemokrasia na kumweka madarakani Omar al-Bashir. Utawala wa Bashir umeshashutumiwa kwa rushwa na ukiukwaji wa haki za binadamu, ikijumuisha shutuma za mauaji ya halaiki katika jimbo la Darfur nchini humo. Jeshi la Bashir lilimuondoa madarakani mwezi Aprili baada ya maandamano makubwa, lakini majenerali walikataa kuachia madaraka kwa serikali ya kiraia. Mjini Chicago kulikuwa na mwito wa jumuiya ya kimataifa kuwasaidia waandamanaji wa Sudan kufikia malengo yao.
We're seeing exactly what happened in Darfur is happening now in Khartoum and for the entire country.
Tunakiona kabisa kilichotokea Darfur na sasa kinatokea Khartoum, na nchi nzima ambapo watu wanauawa, wanabakwa na hakuna haki. Kile tunachokifanya ni kuficha haya. Na tunatumai watu wengi wanatuunga mkono. Jumuiya ya kimataifa, iwe Umoja wa Mataifa, Marekani, Umoja wa Ulaya, yoyote atatusikia ili kuwasaidia watu wa Sudan, na ndicho tunachotumaini.
Uungwaji mkono wa kimataifa kusaidia waandamanaji wa Sudan unaendeshwa katika mitandao ikiwa na hashtag Blue for Sudan, ukitaka watu kuvaa rangi ya blue kuonyesha kuunga mkono waandamanaji wa Sudan. Mjini Chicago, baadhi ya watu ambao si wa Sudan walijumuika katika maandamano hayo.
People are being shot down and it's horrible. And you, one person, one email, one phone call.
Watu wanauawa. Ni hali mbaya, na mtu mmoja, barua pepe moja ama kupiga simu kunaweza kusaidia. Mpigie simu mwakilishi wako, mwandikie barua pepe seneta wako, fuata hashtags katika mitandao yote ya kijamii. Chochote cha Blue for Sudan.
Kwa kuunga mkono kote duniani, juhudi za kurejesha Sudan katika utawala wa kiraia bado zinaendelea.
Basi tukitoka huko Sudan, sasa tuelekee chini kule Malawi, ambapo kijana mdogo mwenye ulemavu wa ngozi nchini humo anatumia mziki kupambana na ubaguzi dhidi ya wenye hali kama hiyo. Basi kijana huyo amebahatika kukutana na mzalishaji ama producer mmoja wa mziki kutoka Sweden ambaye amemsaidia, na hivi karibuni atatoa rekodi yake kijana huyu kwa jina Lazarus Chikwandali. Hivi karibuni anatarajiwa kuzunguka nchini humo akiandamana na mwanamuziki gwiji Madonna katika kushinikiza haki za watu wenye matatizo ya ngozi ama albino. Na sasa Patrick Ndwimana anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lamek Masina.
Kijana Lazarus Chingwandali na marehemu kaka yake ambaye naye pia alikuwa mlemavu wa ngozi walikuwa wakiimba mitaani kwa kiasi kikubwa kwa ajili ya kuchangisha fedha ili waweze kununua lotion kujipaka mwilini.
Siku zilizopita ilikuwa vigumu sana kuweza kupata mafuta ambayo yanaweza kutulinda jua. Kwa hiyo tulikuwa na vipera mwili mzima. Matokeo yake watu wengi walikuwa wakitubagua kwa sababu jinsi miili yetu ilivyojaa vidonda.
Ubaguzi na mashambulizi dhidi ya albino kama Chingwandali yanaendelea. Baadhi ya Waafrika wanaamini kuwa viungo vyao vya mwili vinaweza kutumiwa kwa shughuli za kishirikina na kuwaletea bahati. Chingwandali mwenye umri wa miaka 39 alianza kuimba kuhusu dhana, imani na dhana potofu kuhusu watu wenye ulemavu wa ngozi. Baadaye alisikia kuna wazalishaji wa masuala ya muziki kutoka nje ya nchi walikuwa wanataka kukutana naye huko kwenye kijiji chake ili kurekodi muziki, kitu ambacho awali kilimtia wasiwasi mkubwa.
Anasema, bado nilikuwa na wasiwasi pengine walikuwa wanataka kuniteka nyara. Alafu nikamsikia mume wangu akizungumza na rafiki yake kwenye simu. Hapo ndipo nikajua kwamba mkutano huo ulikuwa hauna mashaka.
Makubaliano ya kurekodi muziki yalimwezesha Chingwandali kutengeneza albumu ya muziki Stop on the Devil, ambayo inapinga vikali kuwashambulia maalbino.
With the challenges that people with albinism are going through in Malawi, we felt like his powerful voice can be an instrument.
Kutokana na changamoto kwa watu wenye ulemavu wa ngozi ambazo wanakabiliana nazo nchini Malawi, tuliona kwamba sauti yake yenye nguvu inaweza kuwa ni nyenzo muhimu sana kutuma ujumbe kote duniani kwamba watu waliozaliwa na ulemavu wa ngozi ni binadamu kama mtu mwingine yeyote.
Wakati baadhi wanacheza nyimbo kwenye vituo vya redio vya ndani, Chingwandali anasema njia ni ndefu sana ya kupita kabla ya mashambulizi kukoma.
Bado kuna watu wengine ambao wanapuuza ujumbe katika nyimbo zangu. Hii ina maana kuna kazi nyingi. Lakini hivi punde tutaanza ziara ya nchi nzima kuonyesha makala fupi fupi ambazo zitaonyesha mashambulizi yanayowakabili maalbino nchini Malawi.
Lakini mke wake ana wasiwasi kwamba Chingwandali kupata umaarufu mkubwa kunaweza kumfanya onekane zaidi na watoto wake wawili ambao pia wana ulemavu wa ngozi wakaweza kushambuliwa. Kupunguza wasiwasi wake, mameneja wa Chingwandali wameanzisha mkakati wa kuchangisha fedha kwa ajili ya kumjengea nyumba kwa ajili ya familia yake ambayo itawapa ulinzi zaidi. Patrick Ndwimana, VOA, Washington.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika Jukwaa la Vijana hivi leo tunaungana na msanii wa vichekesho na michezo ya kuigiza ambaye anaishi hapa Marekani lakini mzaliwa wa nchi ya Kenya, Anna Mwalago, ambaye ako na maonyesho hivi leo hapa mjini Washington DC yanayowalenga sio tu wa Marekani bali pia wahamiaji ambao wako hapa kutoka bara la Afrika na kwingineko. Katika mahojiano yangu muda mfupi uliopita nimeanza kwa kumuuliza maonyesho hayo hasa ni kuhusu nini.
Asante sana kwa kunipatia muda huu mrezi. Kwanza na show yangu itakuwa leo Julai tarehe 3 hapo Anacostia Art Center. Na hii ni one woman show yangu ambayo inaitwa I Never Thought I Was Black Till I Came to America. Yani hii show ni yangu binafsi, nikifanya vichekesho kama comedy, pia nikifanya poetry, mashairi, kuimba kidogo, kudansi kidogo. Kwa hivyo ni mchanganyiko ya mambo mengi na kupatia na pia hadithi, lakini hasa sana ni ya watu kama sisi ambao tunajita hapa immigrants, ama watu ambao wametoka nchi mbalimbali alafu wamekuja Marekani, sasa wanapatia ushuhuda au experiences zao wakiwa hapa. Sasa ndo nikaeka show iwe namna hii, lakini ni show ambao watu wengi wameifurahia, hasa kila mtu, yani watu wa hapa, watu wa nje, vijana, wazee. Manake mambo naongea ni mambo ya ukweli kuhusu utamaduni wetu, na vivyo unapokuja hapa vile utamaduni wako wa Kiafrika unaweza kuwa unapatwa ile inaitwa changamoto, manake utamaduni hapa pia ni tofauti kidogo. Kwa hivyo mambo kama hayo naongeleshea hayo na mengi zaidi.
Naam, Mwalago, lakini hii show kama ulivyosema kwamba ushaifanya mara nyingi na hii si mara ya kwanza, ni kwa nini inakuwa kwamba wale wateja wako ama mashabiki wako wanafurahia mpaka wanaitisha tena, hususan wale ambao ni vijana?
Mashabiki wanafurahia kwa sababu ina ukweli mwingi sana na pia mambo ya kuchekesha. Unajua siku hizi kile wanasemaga kwa Kiswahili, kwa Kiingereza wanasema laughter is medicine. Napenda kucheka, unajua hata kila pali siku hizi unaona kuna watu wengi wamekuja kufanya vichekesho ama comedy. Kwa hivyo watu wanapenda kucheka, wanapenda kufurahi. Sasa inachekesha sana watu, lakini pia inaongea ukweli, na hasa kitu cha muhimu pia inaongea kuhusu sisi wenyewe wa Kenya au wa Tanzania au watu wa nchi yoyote, kuwa wanakuwa wanaweka utamaduni wao kwa hali ya juu, yani wasi udharau. Maanake wahenga walisema kwamba mwacha mila ni mtumwa. Sasa hapa basi tunaongelea, ninaongea kuhusu umuhimu wa kujua mila yako, umuhimu wa kujua mila za wengine na kuishi na watu mbalimbali katika mazingira ambayo utakutana na watu kutoka kila pahali duniani.
Sasa tueleze Ana, kama wewe bado wewe ni mmoja wa vijana ambao unaweza kusema kwamba wamehamia hapa na umekuwa pia ukishuhudia changamoto ambazo vijana wanapata wale wanaotoka hasa maeneo hayo ya maziwa makuu, Afrika Mashariki na Kati, na kuja na kuishi hapa Marekani. Wape wale wasikilizaji wetu ambao hasa sana ni vijana, ni yapi ambayo labda wajue iwapo wana mipango ya kuja hapa pamoja pia na wewe kufanya haya maonyesho ambayo ni ya comedy?
Hapo ninaposema kwamba kusema kweli, kuja Marekani utapata, ama wewe ni mtu ambaye una bidii yako, chochote kile ambacho unataka kufanya unaweza. Manake hapa ni mambo na bidii. Yule ambaye atafanya kazi atakula. Kwa hivyo ukipata nafasi kwamba unapata inaitwa opportunity ya kuja hapa, na hasa kama ni shuleni, kama ni kazi, na chochote kile kama unataka kufanya. Kama mimi nilitaka kufanya mambo ya kutumbuiza watu tangu niwe Kenya, hiyo ndio ilikuwa naona kama ndio ndio Mungu amenipatia, hiyo ndio talanta yangu. Na talanta yangu sasa imekuwa ndio biashara. Hivi nina bendi, pia ninafundisha watoto, pia nasafiri katika ninio makao mengi, hata natoka wakati mwingine naenda katika kazi tofauti kama mwea. Hii nikitumia talanta yangu kwenye kuelimisha watu, kuchekesha watu, na pia kuburudisha watu. Kwa hivyo kuna kwamba mtu yote yule ambaye ana talanta hapa Marekani anaweza kuitumia. Mtu yule ambaye yoyote pale ambaye ana bidii hapa Marekani akipata hiyo fursa anaweza kufaulu katika chochote kile ambacho anataka. Itakuwa hapo Anacostia Art Center, na address ni 1231 Good Hope Road, huko DC Southeast, na ni saa moja usiku. Msichelewe, saa moja usiku. I was black till I came to America.
Asante sana Ana Mwalako, msanii huyu wa siku nyingi, kwa kuzungumza nasi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tunakutakia kila la heri.
Nitarudi tena huko tuongee zaidi.
Shukrani sana, asante.
Safi sana. Baada ya kipindi cha vijana, makala ya vijana, sasa tupate muhtasari wa habari.
Watu wasiopungua 40, wengi wao wakiwa ni wahamiaji wa Kiafrika. Kenya Uhuru Kenyatta amemwandikia waraka maalum Rais wa Tanzania John Magufuli na kueleza masikitiko yake kuhusiana na matamshi yaliyotolewa na mbunge mmoja nchini Kenya, Charles Kanyi, maarufu kama Jaguar. Wapatanishi kutoka Ethiopia kwenye mzozo wa Sudan wameomba viongozi wa kijeshi kufanya mazungumzo ya moja kwa moja hivi leo Jumatano, ili kupanga mikakati ya kuikabidhi madaraka au kukabidhi madaraka kwa raia. Na wataalamu wa safari za ndege kutoka kote ulimwenguni watakutana mjini Montreal, Canada, wiki ijayo ili kutathmini kwa mara nyingine tena mikakati ya kutoa leseni kwa marubani.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa naye mwenzangu BMJ Muridhi, pamoja na mwelekezi kwa upande wa pili Sidi Shubahiro, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC. We'll be right back.